Om morgenen 12. mars så sitter hele beredskapsgjengen i Norge i et møte, alle toppene i vårt beredskapsapparat, sammen med statsminister Erna Solberg. Helseminister Høie kommer inn, og så sniker han en lapp over i hånda til Erna, og der står det at i dag så vil det bli trykket på den store røde knappen. Erna på dette tidspunktet vet jo da faktisk ikke at bare noen timer senere så vil den stenge ned hele landet i en historisk beslutning.
Men hva var det egentlig som skjedde i de dagene og timene før den store røde knappen ble trykket på? Dette er historien om hvordan hele Norges fremtid ble basert på et par papirlapper, en primitiv whiteboard-kladd og en mail sendt i siste liten. Du hører på Forklart. Jeg heter Ina Svån, og i dag er det fredag 16. april.
Vi husker jo alle de rystende bildene fra Kina. Panikken og kaos og fortvilelsen i Italia.
You have to expect thousands of deaths if you do not stop the spread of the disease. It's extremely contagious.
Og de daglige nye meldingene om at pandemien kom nærmere og nærmere. Verdens helseorganisasjon hadde jo allerede i slutten av januar sagt at vi sto overfor en internasjonal folkehelsekrise. Og stadigvæk ble folk rett og slett mer og mer bekymret av hva som var ferdig med å skje.
Per Anders Johansen, du er journalist her i Aftenposten. Og da koronaen spredte seg rundt om i verden i fjor, og WHO gikk ut og sa at dette var en global folkehelsekrise, hva var det Norge gjorde da?
Det viktigste og nesten det eneste som regjeringen gjorde var jo at man bestemte seg for at man overførte ansvaret for å håndtere en krise til helsedirektøren. Han fikk vide fullmakter til å følge med videre, og i ukene som kom så var det møter hvor man diskuterte hva man skulle gjøre. Det ble laget de første risikoanalysene, og man burde i alle fall ha prøvd å forberede Norge på pandemien som kom.
Så regjeringen ga altså fra seg ansvaret til helsedirektoratet og helsedirektør Bjørn Guldvog. Og det her gjorde de, for det var det man skulle gjøre i en slik situasjon, ifølge smittevernlovgivningen. Altså å overføre ansvaret til helsedirektoratet, som da fikk fullmakt til å stenge ned samfunnet og iverksette strenge tiltak, for å hindre at et virus skulle spre seg. Men da koronaviruset i januar og februar i fjor spredte seg til verdens kriker og kroker, så forble Norge like åpent som før.
FHI, som jo har en helt sentral rådgivende rolle med over 200 smitteverneksperter, de trodde at pandemien ville bruke mye lengre tid på å komme til Norge. De var bekymret for hva som skulle skje til sommeren og høsten, men de trodde at til påsketider ville maks 100 personer i Norge være smittet. Samtidig så strømmet det daglig til med syke mennesker fra vinterferie i Østerrike, Italia. Nærmere bestemt 2-3 000 mennesker som kom hjem, smittet sin familie, gikk på jobben og smittet kolleger. Og samtidig så dukket det opp mer og mer eksempler på at folk var redde og urolige. Facebook-grupper som ville ta barna hjem fra skole eller barnehave, og sterke krav om at noe måtte gjøres. FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier selv at hennes oppfatning av situasjonen forandret seg kraftig i løpet av de siste dagene før Norge ble stengt ned. Men det som er et faktum er at dagen før dette skjedde, så var FHI på mange måter spilt helt utover sidelinjen. Man ante ikke at dagen etter skulle svært dramatiske og historiske tiltak settes inn.
Så 11. mars, altså en dag før hverdagen vi var så vant med, ble snudd på hodet, så gikk alarmen hos Bjørn Guldvog og gjengen.
Om kvelden 11. mars, etter at både statsråder og helsedirektør og mange andre hadde forsikret om at man nå skulle bruke dager og uker på å forberede tiltak, så møtes tre personer i helsedepartementet. Det er helseminister Bent Høie, hans departementsråd Bjørn Inge Larsen og helsedirektør Bjørn Guldvog. Og hensikten med dette møtet da ifølge flere av dem at man måtte snakke sammen og diskutere om det var tiden var inne for å gjøre noe mer. Og enden på visa var at helsedirektøren fikk beskjed om å lage det som man kaller en stuntliste. I løpet av 60 minutter før midnatt så satt helsedirektøren seg ned med sine nærmeste rådgivere og nærmest drodlet seg frem til tiltakslisten, som neste dag skulle bli en realitet.
Og denne stuntlista, den har nå fått ganske mye oppmerksomhet. For se for deg at hele Norges framtid i løpet av en time skulle bli rablet ned på en whiteboard-tavle i grønn, rød og svart tusjskrift.
Altså det ser ut som noen har hatt en slags workshop eller et lite drodlemøte. Det står under titlen «Samfunnet, barnehage, stenge, barneskole, stenge». Ungdomsskole stenge, videregående skole stenge, og kulturarrangementer, idrettsarrangementer, trening, restauranter, barer, utendørs idrettsaktiviteter, fritidsaktiviteter. Alt skulle stenges eller utredes stengt.
Og hvis dette hørtes litt merkverdig ut, så er det kanskje enda mer merkverdig at denne stuntlista ikke finnes noe annet sted enn på dette whiteboardet. Og noen plan ble heller aldri skrevet ned eller dokumentert noe sted. I stedet så ble et bilde av tavla sendt den 12. mars til ekspertene i FHI, som da bare fikk 15 minutter på seg til å vurdere tiltakene. Men denne historien, den skulle bli enda mer snodig.
Om morgenen 12. mars så er Erna Solberg på vei opp til Politisk kvarter, hvor statsministeren skal ha debatt med AP-leder Jonas Gahr Støre. Da plopper det inn en mail til statsministeren fra hennes statssekretær ved statsministerens kontor, Lars Øye. I e-posten så skriver Øy at i stedet for at man nå skal forholde seg til det han betegner som stadig nye knepp fra FHI og konstant masing fra opposisjonen og kommunene, så er det bedre at vi nå sier at vi trykker på den store knappen. E-posten er interessant, for den viser jo at statsministerens kontor ikke vet på det tidspunktet at denne beslutningen faktisk allerede er tatt, og at Norge skal stenge ned.
Ja, så altså morgen 12. mars så sitter Erna og har ingen anelse om hva hun om noen timer skal gjøre.
Erna Solberg vet at noe må skje, for hun har jo selv bedt om at man må gjøre noe strengere, men tiltakene at skoler skal stenges ned og de konkrete tingene, det kjenner hun ikke til.
Og litt senere den dagen så samles troppene i et beredskapsmøte.
Etter debatten i NRK så drar statsministeren ned til beredskapsutvalget for biologiske hendelser, som da er den mektigste og viktigste institusjonen hvor alle krisetoppene er samlet. Og helseministeren han er redd for at, eller bekymret for at statsministeren kanskje ikke vet hva som nå har skjedd i helsedirektoratet, og han skriver derfor en lapp til statsministeren. Han gir den lappen over til henne, og der står det at i dag så skal man trykke på den store røde knappen.
Vedtak om stenging av barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, kulturarrangementer, idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs. Alle virksomheter i serveringsbransjen, treningssentre, kroppspleie, tatuering, piercing og lignende tilbud.
Et av spørsmålene som kommisjonen har prøvd å få svar på er jo hvem var det som egentlig tok initiativ til at helsedirektøren skulle trykke på den store røde knappen. Assisterende helsedirektør Espen Nakstad, han sier at han ikke vet hvem som tok initiativet til at nedstengningen skulle skje akkurat da. FHI-direktør Camilla Stoltenberg, hun sier at det er fremdeles uklart for meg. Og mannen som trykket på denne store knappen, helsedirektør Bjørn Gullvåg, han sier at han tok et betydelig initiativ selv, men at han også hadde dialog med Høie og departementet. Statsminister Erna Solberg, hun sier at det var faktisk beredskapsutvalget for biologiske hendelser som bidro med dette her sammen med direktoratet. Og det hele tatt, faktisk et år senere, så er det ikke helt klart hvem som sa først, nå skal vi trykke på den store knappen.
Men uansett så ble beslutningen tatt, og bare timer senere så steg Erna Solberg opp på talerstolen med disse ordene til det norske folk.
I dag kommer regjeringen med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Tiltakene kommer til å ha stor innvirkning på vår personlige frihet.
Når statsministeren sier at regjeringen nå kommer med de strengeste historiske tiltakene, så er jo ikke det helt riktig, for det er jo da helsedirektøren som da har tatt beslutningen. Dette store spørsmålet, nemlig hvem som styrer Norge, er jo et tilbakevendende tema i koronakommisjonens rapport. Og de peker på flere eksempler på hvordan viktige avgjørelser burde vært tatt, i deres mening, i regjeringen, i statsråd, og ikke hos en embedsmann som helsedirektøren.
Og det at det heller ikke finnes noe annet enn en whiteboard-tavle som grunnlag til å stenge ned, det gjør det vanskeligere å forstå hva som kunne blitt gjort annerledes.
Koronakommisjonen har jo nå brukt et år på å granske alt som skjedde da disse historiske avgjørelsene ble tatt. Ikke minst fordi det er viktig at vi lærer av hva som skjedde, og fordi det kan komme nye kriser. Men det at de i denne enorme bunken av over 23 000 dokumenter ikke finner et eneste dokument, ikke en eneste liste, et eneste referat som viser hvilke tiltak som ble diskutert, det er overraskende, og det har gjort det litt vanskeligere å granske. Det eneste vi har er altså et bilde tatt med en mobiltelefon av en tavle.
Men hvorfor finnes det ikke noen dokumenter eller noe referat da?
Dokumentene finnes ikke fordi at alt gikk så raskt. Man hadde ikke tid til å engang skrive ned tiltakene på et papir. Og grunnen til at det gikk så raskt var at man overhodet ikke hadde forberedt seg på at det kunne bli nødvendig med så vidtgående dramatiske tiltak.
Men en ting jeg lurer på, Per Anders, det er jo hvorfor vi ikke hadde noen plan for det her. Vi så jo alle bildene fra Kina og Italia og WHO som advarte om koronapandemien.
Regjeringen og helsemyndighetene har jo sagt gjentatte ganger at man hadde ikke tid til å forberede seg fordi at det hastet med å sette inn tiltak. Og at for hver time eller dag som gikk, så ja, kunne dette rett og slett koste liv. Akkurat denne forklaringen så kjøper ikke kommisjonen, for de mener man kunne tatt seg tid for første hvis man hadde planlagt det litt bedre, og man kunne også den dagen ha tatt seg tid til at saken i alle fall ble diskutert og behandlet og vedtatt av kongen i statsråd, slik alle viktige beslutninger skal fattes i henhold til grunnloven.
Mm. Og nå mener jo også kommisjonen at grunnloven her har blitt brutt. Hvorfor det?
Kommisjonen viser til grunnlovens paragraf 28 som sier at viktige avgjørelser skal tas i regjeringen. Og det er jo fordi at dette er grunnsten i vårt demokrati. Vi velger våre politikere og vi velger Stortinget, og da forventer vi at det er politikeren som tar de viktigste avgjørelsene. Dette er også viktig for at alle må stå samlet bak en avgjørelse. Og de sier helt klart at det er helt åpenbart, for å sitere kommisjonen selv, at denne avgjørelsen burde vært tatt av regjeringen i statsråd og ikke av helsedirektør Gullvåg.
Og så er det jo lett å spekulere på hva som kunne blitt gjort annerledes om myndighetene hadde vært bedre forberedt. Vet vi noe om det?
Koronakommisjonen er jo forsiktig når de skal gå inn og vurdere hva som kunne vært gjort annerledes. Og det sier jo egentlig rett ut at det var riktig å innføre strenge tiltak fordi at det var en akutt krise og man visste ikke hva som skjedde. Men dersom disse planene hadde vært bedre utredet, slik kommisjonen etterlyser, så hadde man visst mer om hvilke konsekvenser tiltakene ville fått. Og det som jo er interessant er jo at kommisjonen slår jo fast blant annet at skoler og barnehager burde ikke vært stengt ned så lenge som de da faktisk ble. Og i dag er det jo en utbredt politisk enighet om at man prøver å unngå å stenge ned barnehager og skolen, særlig for det minste, lengst mulig. Og det har vi nå sett også i hele andre bølge nummer to og nummer tre, at det har, man har endret helt sitt syn på det å stenge skoler for det minste.
Samtidig så konkluderte jo kommisjonen med at håndteringen av pandemien har vært god. Hva er det de gjorde riktig?
Kommisjonen peker jo på det vi for så vidt alle vet, nemlig at i Norge så har vi hatt lite smitte i forhold til mange andre land. Det har vært veldig få som har blitt syke, og dødstallene er blant de laveste i verden. Og samtidig så viser jo de tallene fra økonomien at Norge har blitt mindre berørt enn veldig mange andre land i verden, selv om vi har hatt strengere tiltak. Så at Norge har kommet bedre ut enn mange andre, det det ingen tvil om, og det det jo, ja, det vi vel sammen de fleste enige om.
Har vi egentlig lært noe? Altså, kommer ting til å bli annerledes hvis en ny krise slår til?
Det får vi jo håpe, og det jo hele hensikten med koronakommisjonens nå lange murstein av en rapport. Men da det mye som må gjøres annerledes, både i regjeringen og i helsevesenet og i helsemyndighetene. Man må være bedre forberedt, vi må ha mye bedre overvåkingssystemer, og vi må ha lagt planene som sørger for at vi ikke går tomme for lagre, at vi ikke går tomme for smittevernutstyr, og at informasjonen kommer frem.
Denne episoden laget av Fride Næss Nonstad og meg, Ina Svaan. Resten av forklart David Vekoni, Anne Lindholm, Marit Eriksdatter Gjelland og Caroline Fossland. Du har hørt lyd fra NRK, regjeringen.no og HDIR.